እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22፡25-31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ከምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም ማዓንቲ ረቡዕ ናሓሰ 29/2011 ዓመተ ምህረት ወይ 4 መስከረም 2019 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድሕን እየ። ዜና ብምቕዳም ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ብልዕሊ ወፃእተኛታት ይፍፅም ብዛዕባ ዘሎ መጥቃዕቲ ዝምልከት ፀብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ህዝቢ እውን ከምኡ ሒዝና ኣለና። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ። ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ ተወልወለ ገብርኤል እዩ።
ሰላም ከመይ ተምሲኡ። ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ መጻኢ ዘካይዶ ምርጫ ኣብታ ሃገር ካብ ቅድሚ ሎሚ ዝተለምደ ምርጫ ፈጺሙ ዝተፈለየ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣፍሊጡ። ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ኣካቢት እቲ ቦርድ ምርጫ ብዝሃበቶ መብሪ እቲ ኣብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ቦርድ ምርጫ ዝጀመረ ውሽጣዊ ለውጢ ቦርድ ብደረጃ ሃገር እውን ከም ዝቕፅል ብምግላጽ እቲ ቦርድ ካብ ዝኾነ ይኹን ወገን ንዝመፅእ ፅዕንቶ ከም ዘይቅበል እውን ገሊጻ ኣላ። እቲ ቦርድ ዝጀመሮ ሓድሽ ኣዋህዳ ብዝምልከት መፅናዕቲ ከም ዝተወድአን መዕቅንታት ከም ዝተቐመጠን እውን ገሊጻ። ከም ፀብጻብ መለስካቸው ኣመሃ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ዝወረደ ጉድኣት ብዝምልከት ኣብኡ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ምስቲ ኣብኡ ዘሎ ኮሚኒቲ ኢትዮጵያውያን ብምዃን ብቐረባ ይከታተሎ ከም ዘሎ ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኣቶ ነቢያት ጌታቸው ንቪኦኤ ገሊጹ። ኣቶ ነቢያት ኣብቲ መግለፂኡ ዛጊ ዝወረደ ጉድኣት እዚ ንምባል ገና ዝርዝር ሓበሬታ ስለ ዘይበፅሓና እዚ ምባል ኣይከኣልናን ኢሉሎም፣ ግን እቲ ዝወረደ መጥቃዕቲ ብምውጋዝ ኣብኡ ኣብ ምብፃሕ ዝርከባ ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ እውን ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ወፃኢ ዝፍፀም መጥቃዕቲ ኣብ ግዜና ኣለዋ ክብል እስክንድር ፍሬኦ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ፕሬዚደንት ስሪል ራማፎሳ ኣብ መላእ ጆሃንስበርግን ዋና ከተማ ፕሪቶርያን ብወፃእተኛታት ኣብ ልዕሊ ዝውነኑ ትካላት ንግዲ ንመዓልታት ዝፍፀም ዘሎ ሰፊሕ ዘመተን ምቅፃልን ንብረት ፍጹም ዘይቅቡል እዩ ክብሉ ኮኒኖ ሞ ሪቻርድ ግሪን ዝለኣኾ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ትማል ሰሉስ ብትዊተሮም ኣቢሎም ኣብ ዘፅዎ ናይ ቪድዮ መግለፂ ፕሬዚዳንት ራማፎሳ ከም ዝበልዎ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ሃገራት ኣፍሪካ ንዝፍፀም መጥቃዕትታት ኣይክትፃወርን እያ ኢሎም። እቲ ህውከት ንሳልሳይ መዓልቱ ኣብ ዝቐፀለሉ እዋን ፖሊስ ኣብ መላእ ጆሃንስበርግን ፕሪቶርያን ተዋፊሮም ኣለዉ። ፖሊስ ህውከት ኣብ ዘጥቅዖም 5 ከባቢታት ንልዕሊ 90 ሰባት እውን ኣሲሮም ኣለዉ። ንብረቶም ተጓሕጊሑ ባዶ ዝተረፉ ብዙሓት ሹቓት ተዓፅዮም ይርከቡ። መብዛሕትኦም ወፃእተኛታት ዝኾኑ ወነንቲ ናብ ንብረቶም ከይምለሱ ኣብ ስግኣት ኣለዉ። ሓደ ካብቶም ወነንቲ ኣብ ቡሽ ደስታ ከምዚ ይብል።
After midnight when we come decide to check the shops, everything has been looted. Even as you can see here the fridge, everything nothing we have.
ድሕሪ ፍርቅ ለይቲ ናብቶም ሹቓት መጺና ርኢናዮ። ኩሉ ነገር ይተወሪሩ ተዘሚቱ። ዋላ ንሕና እውን ረአዮ፣ ፍሪጅ ረአዮ፣ ኩሉ ነገር እዩ ተወሲዱ። ዝተረፈና ዋላ ሓደ ነገር የለን። ምርጫ እውን የብልናን። ሕዚ እውን እንተኾነ ሰባት ናብዚ ከይመፁና ኣብ ፍርሒ ኢና ንርከብ እዩ ዝበለ። ናይ ኣፍሪካ መንግስታት ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ይነብሩ ዘለዉ ዜጋታት ጥንቃቐ ክገብሩ ብምትሕሳብ ብወፃእተኛታት ኣብ ልዕሊ ዝውነኑ ናይ ንግዲ ትካላት ይፍፀም ብዘሎ መጥቃዕትታት ሻቐለቶም ብቕድሚ ትማልሶን ይገሊፆም ኣለዉ። ብመሰረት መራኸቢ ማዕኸናት ዜና ኢትዮጵያ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ዜጋታት ሰላም ክሳብ ዝረጋገፅ ናይ ንግዲ ትካሎም ክዓፁ ምዒዱ ኣሎ። ናይ ዛምቢያ ሚኒስተር መጓዓዝያን ኮሚኒኬሽንን ብወገኑ ዛምቢያውያን ዘወርቲ ዓበይቲ መካይን ናብ ደቡብ ኣፍሪካ ከይኣቱ ኣጠንቂቕሎ።
ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤተ ክርስትያን ሮማዊ ካቶሊክ ፍራንሲስ ኣብ ሞዛምቢክ ክኣትዉ ከለዉ ንክቕበልዎም 10,000 ሰባት ተዳልዮም ኣለዉ። እቶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናብቲ ሃገር መልእኽቲ ሰላም ሒዞም ከም ዝመፁን ገሊፆም ኣለዉ። ኣኒታ ፓወል ካብ ማፑቶ ሞዛምቢክ ነዚ ምንያፍ ወርቂ ተቕርቦ ፀብጻብ ሊኢኻ ኣላ።
ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ኣብቲ ብሞዛምቢክ ዝጅምርዎ ናይ 3 ሃገራት ኣፍሪቃ ዑደቶም ቀንዲ መልእኽቶም ሰላም ከም ዝኾነ ተገሊጹሎም። ቅድሚ መፑቱ ምእታዎም መብዛሕትኦም ሞዛምቢካውያን ብዝዛረቡ ቋንቋ ፖርቹጋል ኣቢሎም ብዝተቐረፀ መልእኽቶም ነዚ ኣንጸባሪቖም ኣለዉ።
ስታይስ ቶቶስ ና ሚኛ ኦራሳ ኣሰዮ ፔሎ ሞሜንቶ ደ ቮስ ኤንኮንትራር
نخريكم تهانتي اللخو كل جزي أبطلوتو إخوم أموزامبيكن ملا أفريكان سلام نخخوون عرقق متن ناب عملها بزقبرو تقلوتي كتسن برون عدمكم إلوم رسالي كان بأباسات فرانسيس سابت ملوختم إذا حيا الملوختي زوالو موزامبيكاويان بفلاي أبطبحتي أموغو غزائي بارتن تقاوم بارتن نتن عصر شدوش عمتها زي تسنحيد جاكان كنات حيد حيد نخبك عب قربة زي تقبرو سممع بمخواني ونيبلو انتخانه عبت تأفاف وعل سلام درو نقع كرأس جمري مثل قل عبالات تقامي بارتي رينامو قزا بارت فرليمو عبقات عرات موزامبيك نعبالاتنا يتقع اللخو بلوكاسي سومالو رأس اللي كان باباسات فرانسيس عبدنا ثلاثة معالتاتنا موزامبيك عدوتهم مس عبالات بارلاما من إسياتن مرحت هايمانوتن كرخوبيهم كهانتي عمو بوتوزر كب كاتيدرال فازر جورج توم رؤسالي كانب أباسات موزامبيك هقات إموها بزعبازو اللو بدهوتات كالوت كم لوت كلمان زعمل سولو بزملكات مدارك غبرون تزبيت كم زلو غليز أمالوم رؤسالي كانب أباسات فرانسيس دحرناي موزامبيك عدوتم ناب مداغاسكارن موروشاسن كبتحيوم ناب آتانوون زستقارت أمال أختلي إخوماللوم
زدمت أمريكاي وبريطانيا كابدن بحفرة أوروبا نموس أزق برد في إدكاس إدلهم تمال سولوس نزيك عوض بخبيد سعر قدم المينستر بوريس جونسون بتقامتي بدمس تسعير لهم بز مسارات لهم ربع اتقدم المينستر كال أمراس إن مدلاي برلمانتاوي مريج أقلتي فوكايد أميم لهم كابتك قدم المينستر زمرحو عق أباوي بارتخي ترفي نبريطانيا كابحفرة أوروبا موس أزق أو مسلز اللوو نتعلامون خعوض أزقيم لهم United States قبل علي عقوبة زحتو زتوبرو زلا أقباب زتحاتو تيو كتب النقيفة نحبرات هقرات كوميشنر سبعي مسالات ميشيل باتشليت أبتي نقيفة أمريكا توصو حقتات إميغريشن مس أهقراوي حقتات مخبار سبعي مسالات زسما معك خونا اللويلة بفلايقن زين سرابيتات مفللايز قبر زلو اقام يا كتبل نيليو اي نقراتا كوميشنر سبعي مسالات حبرات هقرات United States قبل علينا إيران تكلت أفر فلماي إقادة غيرا. United States إيران بشفان بروغرام تأفر من بروغرام معبال ميسايل كتكملو أكتفك دينيالو. منيستر وزارة أمريكا مايك بومبيو. بحلوة قنت مالي إيران إيران بريزيدنت حسن روحاني مس نايس سايس كلتي أول رجب قدي فاي أخبل أبي اللون. أبي مغداتا لومي أبستخايا دي مسعري وانش عالم هقراويت غانتا إرترا بناميبيا كلتة بحادة تسعر الله هقراويت غانتا إرترا عسات أربعتي بروفيشنال تسعواتي كابدق انتمس أتوكوا نتوم سلسة ترئات تتقيمات اللوم برهان برهي نتي أبي أسمر ستاديم استخيلة تسعواتا تخطاتي لولوم
تسعوت رئيس سيكاملس أب عدوم بلعول دقف المورال بأشعاز وطسعرو أفكار تيك حوستو أغرن مامي أم أب زكايد وطسعواتا نخصعرو كافلما أتحيزوم كحوستو تقيتوم بمتسعوات بزوح فتنتات انتقابروكا كسلتوم أيكا ألن زنكلة تغانتاتات كدمي عرفتي بادو نبادو دحر موسن دحري عرفتي بزقابر أحيا المتقعتي هقرأيت كانتا ناميبيا حدا بسعوتا حداها أوسو قول كأتوه هلو هقرأيت كانتا إرتراها حدا قول بمقطار كلتا بحدا بزخانة وسيط كتفالة تقديدا هقرأيت كانتا إرترا نزود الدر المعوات أب أوروبا سمين أمريكان أوستراليان زي تصاواتو أصر تربعتي إرترا وينن نايوشتا هقر تصاوات تنحيزي عق قريبا كابتون بروفيشنال تصاواتي أب لاليغا اسبانيان أمريكان تصاواتن أب زحج قوان دما حلقا قانتا شودناوي قانتا AIK زلو إرتراو شودناوي هينو قويتوم أب تشيك ريبابليكن براغنس تصاواتن أب زحج قوان أب هنغاري زي تصاوات زلو قول قول مبرهاتو أب قانتا تاتك أداماي ديفيجين سودان زي تصاواتو ساميو ما أليكساندرن يونات سلمونن أب حورات منغستات أمريكا زي تصاوات إيزانا كحساي أب نروي زي تصاوات سنة إيوب أب شودن قانتا IEK زي تصاوات موب زبل ساقوا زفلت محمد سعيد أب شودن زي تصاوات كريستوفر فورسل أب ستوكهولم زي تصاوات أليكساندر عنده كومون إرمياس سلمون ميلكياس عده روبيل أسفها أبيل سوارن حيلة سلمون مستريبسي كاملس تتقرفهم زلو تصاوتيو كابزوم اثر تربعات بروفيشنال تصاوتي اتوم تشعته تمالينا بسمرازا اتو بمخانوم ابنايلو ميصوتا ايزانا يوحنس هينوك غويتومن يوناس سلمونن اميدا اتيوم كصاوتو خلو ساميوما الكساندر محمد سعيدن كريستوفر فورسلن كا اب تغيرتي ومبر دصنحو تصاوتيو دحرت صوتا اسلطاني هاغراويت غانتا ارترا علم سجد افريم ني غازيتنيا تاتاب زهابو مغلصي اتا هاغراويت غانتا كابتحت اسر عامت አባይ ጋንታን ካብ ደገ ዝመጹ ተጻወትን ዝቆመት በመዃና ኣምውሃድ ግዜ ስለ ዘይረኸቡ ከምቲ ዝድለ ክጻወቱን ብዘይ ምኽኣሎም ከምተሰዓሩ ድሕር ምዝራብ ኣብ መንጎዞም ሰለስተ ዓይነት ተጻወቲ ውህደት ብምፍጣር ኣብ ናሚብያ ተዓዊቶም ንክወፁ ከም ዝሰርሕ ተዛሪቦ እዘን ሃገራውያን ጋንታታት ካልኣይ እግሪ ጸወተን 10 መስከረም 2019 ኣብ ናሚብያ ከካየዳ የን። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ኣነና ብርሃነ፣ ብኻልእ ወገን ሎሚ ኣብ ባህር ዳር ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ዕላማ ዘለዎ ፀወታ ኢትዮጵያን ሌሰቶን ብዘይ ዝኾነ ሸቶ ባዶ ንባዶ ተፈላለየን ኣለዋ። ሰማዕትና ገለ ዓለማዊ ዜና እውን ውስኽ ከብል። ሶርያ ኣብ ከተማ ራቃ 5,000 ሬሳታት ተረኺቡ ብጅምላ ብዝተቐብረ ጋህሲ። እዚ ካብ ዝሓለፈ 18 ኣዋርሕ ጥራይ ኮይኑ እቲ ሬሳታት ምእራይ ቀፂል ኣሎ። ዳዒሽ ዝሓለፈ መጋቢት ቦታታት ተመንዚዑ ካብ ዝርሕቕ ምድሓር። ቱርኪ ፈነወታት ኢንተርነት ናፃ ሚድያ ንምቁፅፃር ተንቀሳቂሳ ኣላ። እቲ ኣብ ልዕሊ ሚድያ ቁፅፅር ክሕይል ዝገብር ሕጊ ንሬድዮን ቴሌቭዥንን እውን ከረኻኽበሎም ከም ዝኽእል ተሓለቕቲ ሰጊኦም ኣለዉ። ዓቀባዊ ፕረዚደንት ቱርኪ ረሲብ ጠይብ ኦርደጋን ኣብ ሚድያ ተወሳኺ ቁፅፅር ክደፍእ መጀመርቱ ይኮነን። ኣብ መወዳእታ ብምብራቃዊ ሸነኽ ዓሪዱ ዘሎ መሸንበባ ዝናብ ናብ ምብራቃዊ ግዝኣት ዩናይት ስተትስ ቀስ እናበለ ይምርሽ ኣሎ። ተንበይቲ ኩነታት ኣየር ከም ዝበልዎ እቲ ዶርያን ዝተሰየመን ካብ ከባቢ ካሪብያን ዝተበገሰን ሓያል መሸንበባ ናህሩ እንተነከየ እኳ ኣብ ሰዓት 165 ኪሎ ሜትር ይሕንበብ ስለ ዘሎ ስግኣት ዋይ ጉደለን። እቲ መሸንበባ ማይ ንደሴታት ባሃማስን ካልኦት ደሴታትን እናደማሰሰን ገዛውቲ እናገላበጠን መፅኡ በዚ ብምብራቃዊ ሸነኽና ኣብ ኣትላንቲክ ውቅያኖስ ዝስዕስዕ ዘሎ ዛጊት 7 ህይወት ሰብ ኣውፂሩ ኣሎ።
ነመስግን ተወለን ዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንሓልፍ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ ትካላት ንግዲ ወፃእተኛታት ካብ ሰንበት ጀሚሩ ሳልሳይ መዓልቱ ኣብ ዘቕፀረ መጥቃዕቲ ፖሊስ ን99 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ምውዓሉ ገሊጹ ኣሎ። ገልሞ ዳዊትን ዊንታ ኪዳነን ናብ ከተማ ጆሃንስበርግ ስልክ ደው ኢሎም ንኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ኣዘራሪቦም ኣለው። ዊንታ ክተቕርቦ እያ።
ኣብቲ መጥቃዕቲ ዝተፈፀመሉ ከባቢ ዝነብሩ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዜጋታት ኣብ ንብረቶም ከቢድ ዕንወት ከም ዘጋጥሞም ምሕብሩ ኣለው። ኣቶ ዘሪሁን ኣብ ከተማ ጆሃንስበርግ ንዝሓለፉ 9 ዓመታት ዝነበሩ ክኾኑ ከለዉ ብሰንኪ እዚ ብሰንበት ዝተበገሰ መጥቃዕቲ ትካሎም ምሉእ ንምሉእ ምዕናው ሓቢሮም ኣለው።
እንደዚህ ወንት የሚገለጽ አለ። በጣም ከባድ ሁኔታ ላይ ነበር። በጣም አስጊ ነበር። እኔ እንዲሁም ከምኖርበት ወጥቼ ጓደኛ ጋ ያለው ሆስቴል የሚባል እንትን አለ።
ብጣዕሚ ከቢድ ኩነታት እዩ ነይሩ። ኩነታት ምስተላዕለ በዓልቲ ቤተይን ወደይን ሒዘ ናብ ዓርኪ ከይደ ኣብኡ ተፀጊዐ እየ ዘለኹ። ናይ ጥርሙስ ስቶር ነርኒ፣ ድሕሪኡ ገለ ዝተረፈ ንብረት ነርኒ። ንዕኡ ንምእቃብ ማዕፆ ዕረ ይመፂ ናተይ ትካል ክስበር ከሎ ፖሊስ ኣብ ኣፍ ደገ ደው ኢሉ ነይሩ። ካብቲ ማልምሸት ጀሚሮም ቁሩብ ናይ ምርግጋእ ስራሕ ክሰርሑ ጀሚሮም እምበር ፖሊስ ወላ ሓደ ነገር ኣይሰርሑን ነይሮም። ክንደይ ዓመት ሰራሕ ካሉ ብከምዚ ብሓንሳእ ክዓኑ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ። ንዝሓለፉ ኣስታት 16 ዓመታት ኣብ ከባቢ ጆሃንስበርግ ዝነብር ዘለዎ ኤርትራዊ ሰለሙን ዱረይ ኣብ ትካሉ መጥቃዕት እንተዘይበፅሐ እኳ ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊ ብዜጋታት ወፃኢ ሃገር ዝውነና ትካላት ዝበፅሕ ዘለዎ መጥቃዕትን ዝምታን ከምዚ ይብል።
እዚ ዜኖፎብያ እዩ ዝበሃል። ብፍላይ ናብ ጸለምቲ ዘተኮረ መጥቃዕቲ ካብ ሳውዝ ኣፍሪካውያን እዩ ዝካየድ ዘሎ። ናይ ዘርስያ ናይ ምቅጣል ንብረትን መካይንን ዋላ ድኳናት ናይ ምቅጣል ይካየድ ዘሎ።
ምንታይ እዩ መበገስ እዩ
መበገሲ ከብዙሕ ንፁር ኣይኮነን። ብድሕሪ ካልእ ህልዎ ክእል እቶም ስራሕ ወሲዶምና እዮም ድብሎ ዘለና ከምኡ ኣይመስለኒ። ኣነ ክንሪኦ ከለና ምክንያቱ ስራሕ ኣብዛ ዓዲ ብዙሕ ቻይና ኣሎ ካልኦት ሃገራት ኣውን ኣለው። ግን እ ቀንዲ መጥቃዕቲ ናብ ጠለምቲ ኣፍሪካውያን ብፍላይ ከምዚ ሓበሻ ማለት ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ በዓል ናይጀርያ፣ በዓል ማላዊ እዩ ቀንዲ መጥቃዕቲ ካብ ዝግበር ዘሎ። ኣብቲ ትካላትም ንብረት እዮም ከዓ ዝደርሱት ናይ ሎማ ዓመት ክሉ ዝገብሩት ዝበዝሕ ናብ ንብረት እዮም። ንብረት ቅድሚ ሕጂ እኳ ናብ ሰብ ገለብሉ ነይሮም።
ከመይ ገይሮም እዮም ዝፈልጥዎ?
ኣብኡን ድዮም ኣብቲ ኮሚኒቲ ምሳና እንዲ ዝነብሩ ኩሉ ይፈልጥዎ እዮም መናይነን ምኳኑ ሲ ካብ ርሑቕ ዝመፁ ሰባት ኣይኮነን ኣብ ደቂ ተዓዲ እዮም ኣፀቢቐን እዮም ዝፈልጥዎ።
ሕጂ ከ ከመይ ኢሉ ሎም ማዓንቲ ከመይ ውዕሉ?
ሎም ማዓንቲ ዝሃደ ይመስል ካብ ቀዳም ናብ ስራሕ መፁ ዝኸደ ሰብ የለን። ኩሉ ኣብ ገዚኡ ተሓቢ ኮፍ ኢሉ መብዛሕቲ ኣብዚ ሕጂ ናይ ምሸት ሎም ማዓንቲ ግን ቁርብ ሰላም ዝሰፈነ ዘሎ መስል ኣሎ። ቁርቢ ናይ ፋሽን ይስማዓኒ ናይ መኪና ናይ ፖሊስ ድምፂ ይስማዓኒ ኣሎ ድሓኒ ዝመስል ዘሎ ሕጂ
ፍስሃውን ነባሪ ከተማ ጆሃንስበርግ ኮይኑ መበገስት መጥቃዕቲ ዝብሎን ነትህሉ ኩነታትን ዝምልከት ከምዚ ክብል ርእቱ ይሂብሎ
ግቢ ጀሚራ ታውን
እንታይ ዓይነት ቦታ
እንታይ ነር መስለኪ ታውን ሓበሻ ድቕመቱ ዝሀ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን እ ሕጂ ዘይሕጋዊ ንብረት ትሸጡ ኣለኹም ኢሎም ጀሚሮሞም ብብዝሒ ኣብቶም ሓበሻ ዝነብሩ ኣቶኪሎ ኣቶኪሮም ሸጡ መፁ ስለ ዝነበሩ ፖሊስ ንሳቶም ከዓ ብዛዕሞም ጎነፃዊ ክጥቀሙ ክኢሎም ማለት እዩ ዓቅሎም ፀይብዎም በዚ ዝተላዕለ ኣብ ተወሰነ ግዜ መፅኦሞም ዳሓር ከምዝሕነ ምፍዳይ ድመስል ኣብ 4 መዓልቲ ድ ሓሙሽተ መዓልቲ መፅኦም ብብዝሒ ፖሊስ 9500 ዝኾኑ ወረቐት ዘለዎን ዘየብሉን ገፊፎም ንብረቶም ንሰለስተ መዓልቲ ዝኣክል ዳርጋ ራስዮሞ ተዓዝዩ ቀኒዩ ብድሕሪኡ ኣትዮም ድዓት በዚ ጅምር ዝነኽ እያ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብ ክልተ ሰሙኑ እዛ ጉዳይ ትርእያ ዘለካ ጀሚራ ኣነ ኣይበፅሓንን ከባቢየይ ግን ብጣዕሚ ተቓፂሉ ከምዚ ካብ ብስል ትረ ኣነ ግን ወፂኦ ኣለኹ እምበር ሸጡ ነይሮም ኣብ ከባቢየይ ናይጀርያ ዓ ልዕሊ 20 ገለ ዝኾነ ኣብ ሓደ እንዳሓለፋ ዳርጋ ናይ ሚትረታት ናይ ሓምሳ ተቓፀላ ብሓንሳ እውን ኣለዋ ስጋብ ዓበይቲ ትካላት ከም ቴብ ዝመሰለ እውን ተቓፂሉ ኣሎ ሆልሴለር ተቋፂሉ ኣሎ ኣብ ከምዚ ኩነታት ንርከብ ኣለና ንሕና ግን ድሓኒና መስሊን ኣምላኽ
ብዙሓት መንግስታት ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝነብሩ ዜጋታቶም ድሕንነቶም ክህልው ብምጥንቃቅ ነዝተደጋጋሚ ተርእዮ ኮኒኖም ኣለው እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቲ ኩነታት ምስ ተፈጥረ ብመኪና ዝሃድሙ ዝነበሩ ክልተ ኢትዮጵያውያን ብዘጋጠሞም ሓደጋ ሂወቶም ምሕላፉን ስነስርዓት ቀብሮም ኣብ ከተማ ጆሃንስበርግ ምፍፃሙን ተፈሊጡ ኣሎ እቲ ኩነታት ሎሚ ቁሩብ ምርግግኡ ዘዘራረብናዮም ዜጋታት ሓቢሮም ኣለው
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናብ መደብ ህዝቢ መስብ ዚ ክንሓልፍ ማሕበር ኣሕዋት ጋእዝያን ዝተባሃለ ውድብ ዕላምኡ እንታይ እዩ ብዛዕባ እዚ ዝተፈላለየ ኣረኣያ ዘለዎም ክልተ ኣጋይሽ ኣለውና ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ ኣብ ትግራይ ኣተሓበርቲ ማሕበር ኢትዮጵያ መምህር ስምኦን መሓሪን ኣብ ስዊድን ዝነብር ግን ኣብቲ ኣብ ቀረባ ኣብ መቐለ ዝተኻየደ መድረኽ ሰላም ዝተሰየመ ኣኼባ ተረኺቡ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ዘቕረበ ኤርትራዊ ኣማኑኤል ሳህለን ኣዘራሪቡ ንመደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ልኢኹልና ኣሎ ናብ ዓለም ክሕልፈኩም
ማሕበር ኣሕዋት ኣጋእዝያን ኣድሂበ ምስ ኢትዮጵያዊ ስምኦን መሓሪ መምህር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱምን ኣብ ስዊድን ዝነብር ኤርትራዊ ኣይተ ኣማኒኤል ሳህለን ስፍሕ ዝበለ ዕላል ኣካይድ ኣለኹ ፈለማ ምስ መምህር ስምኦን ዝገበርክዎ ግኢ
ኣጋእዝያን እናተባሃለ ዝፍለጥ ውዳበይ ዕላሙ እንታይ እዩ
ኣጋእዝያን ቃልቲ ናይ ደቀ ባት ዝብታት እዩ ኣጋእዝያን ማለት ናይ ደቀ ባት ዝመንነት ናይ ተጋሩ መንነት ናይ ኣክሱማዊ ስልጣነ ዝበሃል ጠብልሀ ዓለም ዝረገበ ወነንቲ ዝኾኑ ህዝብታት ዝምልከት እዩ ዕላማ ናይ ኣጋእዝያን ነዛ ኤርትራ ትበሃል ሃገረ መንግስቲ ዝግህዝ ምግባር እዩ ዝዕላምኡ ማለት ኣጋእዝያን ኣንሳር ዝኾነ እምነትን ኣንሳር ዝኾነ ህዝብን ኣይኮነን ሕጊ ብዙሃንን ድምፂ ብምህዳትን ክሕብር ሃገረ መንግስቲ ክምለስ እንበት ምስረት ኣይኮነትን ማለት እዩ ሓቢሩ ምክንያቱ ሓጓ ናይ ታሪክ ስለ የጋጠመና መብዛታዊ ተሓሳሳ ስለ ዘሎ ዝዑ ኩሉ ዓዲ ቃልሲ ብንፁር ማለት እዩ
ትውዳበኩም ማለት ስኻ ኢትዮጵያዊ ትግራዋይ ምኳን ከ ፈይጠ ኣለኹ ኤርትራውያን ኣለውኩም ድኦም ከመይ ወዳድበኹም ዘሎ
ማሕበር ኣሕዋት ኣጋእዝያን እንታይ ንፍለካ ኣህጉራዊ ውዳበ እዩ ኣብ እስራኤል ኣለና ኣሜሪካ ኣሎ ኣብ ዞባ ኣውሮፓ ኣሎ ኣብ ኣውስትራልያ ኣሎ ኣብዚ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ኣብ መሬት ዓደበሎም ሓደ ደቡብ መረብ እውን ኣሎ ማለት እዩ ትግራዋይ ኣብ ዝኾነ ኮርና ዓለም ድሕሃሊ ኮይኑ ረብሑ ፈሊጡ ክዝካለፍ ዕድል ዝኸፍት እምበር ዜግነት መንነት ንበይሎም እዮም ማለት ዜግነት ናይ ኣሜሪካ ዜግነት ክህሎ ካይኽእል እዩ ናይ ኢትዮጵያ ክህሎ ካይኽእል እዩ ናይ ኤርትራ ክ መንነት ያ ግን ከመድያት ሓንቲ እያ እዩ ኣጋእዝያናውነት ካብ ትግራዋይነት ፈሊካ ይክፈቶን ንሕና ናይ ቅርብ ዝነበረ ሽና እዩ ኣብ ስልጣን ኣክሱም ግብ ወግዓዊ መንግስቲ ቋንቋ ነይሩ ንሕና ናቲ ወረሰብ ስለዝኮነ ቅርቢ ትግራይ ናይ ዝነበረ መንነትና ስለዚ ኣብ ሓሙሽተ ዓድታት ኣሎ ሕጋዊ ሽፋን ስለዘሉ ክነመዝግበኢና ንደሊ ከምቲ እስራኤል ዘሎ ከምቲ ኣውስትራልያ ዘሎ ከምቲ ኣውሮፓ ዘሎ ከምቲ ኣሜሪካ ዘሎ ኣብዚ እውን መዝግብና ከምኡ ገርና ክንከይድና ንደሊ
መምህር ናይ ጋእዝያን ውዳበ ንላዕለውነት ሃገር ኤርትራ ይግህስ እዩ ዶብ ይግህስ እዩ ካልኣይ ናይ ኤርትራ ብሄራት ትሸዓተ የን ጋእዝያን ንምትኽክለኛ ኣይኮነን ዝብሉ ኣለው እንታይ ካ ትብሎም እዚኦም ስ ኢኻ
ሕጂ ብንፁር ንሕና ብናይ ግኣዝያን ምንቅስቃስ ማለት እዚ ናይ ኤርትራ ልእላውነትን ነፃነትን ዝልን ዓይነና እዩ። ንሕና ወብሳይት ኣለና ብትግርኛን ተፃሓፈ እዩ ብንፁር ተቐሚጡ እዩ። ንሕና ንብል ዘለና ሕጊ ብዙሃንን ናይ መንነት ቃልሲ እዩ ናይ ረብሓ ቃልሲ እዩ ኢና ንገብር ዘለና
መምር እታ ሓንቲ ግልፂ ክትከውን ሰባት ትጥይቕዋ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ መታሕት ቢልየን ንበሎም ደንከላ ንበሎም ናይ ሙስሊም ሕብረተሰብ ብርክት ዝብሉ ኣለዉ ንዚኦም ኣይተሓውስን እያ ግኣዝያን እያ ትበሃል መኸመያት ክብራ እያ
እዎ እሞ እንታይ ክብለካ መስሊካ ሕዚ ኣብ ታሪክ ዳየ ለመግለካ ሰለስተ ነገር ኣሎ እዚ ትራይ ክላን ምሽ ዝበሃል ሕጂ ንዕና ምናልባት ናይ ትግርኛ ብናይ ዓዲታት ስታንዳርት ንዘይኮነ ተዘይኮይኑ ዝኸቢላ እንዳን ለበለና ቀልሙ እውን ኣይኮነን ሕጂ ቶም ህዝብስ ህዝብና እዮ እምበር ኣይ ህዝብና መስ የበልና እዮም ስለዚ ነዚ ናይ መታሕት ዶ ናይ ገለ ዘይኮንና ንሕና ኣብቲ መሬት መንዮም ቶም ብዙሓን መንዮም ቶም ደቀባፈስ ክንጠል ክኽእል ኣለዎ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ መሰብ ህዳት ንክድም ስለ ዘለና መስ ሕጊ ብዙሓን ከዓ ይገዝእ ማለት እዚ ማጆሪቲ ቮት ኤንድ ማይኖሪቲ ራይት ንብሎኮ እዩ ዓለማዊ ህዝ ኮ እዩ ብንፀል ህዝቢ የብልናን ብደንድ እዩ ተዓፋር እዩ ህዝብና እዩ ኢና ንዘለና ሓቢ ሕጂ ዝተነቀነ ሰብት የለን ባዕሎም ካልኦት ዘዋቅዕዎ ተዘይኮይኑ ማለት
ኤርትራ ብምልእታ ናይ ግኣዝያን ሓሳብ ዝግበር ትግራይ ብምልእታ እዩ ማለት እዩ
እዎ ሕጂ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ይመስለካ ከምቲ ዝመቱ ናይ ሃጓፍ ታሪክ ምምላእ ስለ ዝበልኩ ከዓ ኤርትራውነት ንባዕሉ እንታይ ይመስለካ ምክንያቱ ኤርትራውነት ጣልያን ዘምጦ መግዛእታዊ ተሓሳስባ እዩ ብኤርትራ ተሃገር ፀገም ይብሉ ብኤርትራውነት ግን እዚ ትሽዓተ ብሄራ ዝብል ማሕበራዊ ምህንድስና ግለፍ ብቐንዱ ኢና ንቃወሞ ማለት
ትሽዓተ ብሄር የለዋን ድዩ
እወ ትሽዓተ ብሄር ሰ የለዋን ሓደ ብሄርን ሓደ ቀቢላን ዞም ትግረ ዝበሃሉን ዞም ሰዓተ እንዳታትን እዮም ኢና ንዘለና ህግደፍ ዘምጦ ታርጋ እዩ እምበር ብሄር ዝበሃል እቲ ኣብኡ ዘሎ ትግራዋይ ሕብረተሰብ እዩ ኢና ንዘለና
እዚ ናይ ቢልየን ዝበሃል ብሄር ዓሳውርታት ዝበሃል ገለ ዝበሃል ስየለን ድዩ
እንዳታት እዮም ንሶም እንዳታት እዮም ሕጂ እንዳ ቀቢላ ካልእ ትርጉም ክንወ ይብና ናይ ባዕሉ እርክ ሕብረት ዝባዊ ምዕባለ እዩ ንዕና ንባዕሉ ኮ እንዳን ቀቢላን ቅድሚ ክልተ ዓመት ነርና ኢና ንዘለና ረጀራንዳ ስለዚ ፅርፉ እውን ኣይኮነን ትናቶም ሕብረተሰባዊ ኣቃወማ እንዳ እዩ ዘሎ እዩ ብሄር ኣይበፅወን እዩ ሕጂ እዚ ከዓ ታሪካዊ ጭርቂ ኢና ንዛረ ዘለና
ደብኩ ከመይ ትሓዝ መምር ምደቡ
እቲ ደብ እንታይ ምስለካ ንኤርትራ ሃገረ መንግስቲ ህዝቢ ትግርኛ ምግባር እዩ ኣብኡ ኮ ትሳሚኢታዊ ትግራዋይ ኣሎ ማለት እቶውኒ ወግዓዊ ትኸውን እሞ ናይ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይ ናይ ኢትዮጵያን ክበልሓን ተፈላለዩ ኢሉ
ደብ ኩሉ የብሉን ማለት
ዶብማ ዶብ ኣርተፊሻል እዩ ተረዲኻ ትደብ ተኣሎ እዩ ትደብ ኣርተፊሻል እዩ ንሕና ንትደብ ግን ታሪክ ክገብረ ንኽእልና ናብ ንውር ሰባብ ክመፅ ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ንዝናይ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብነት ምውሳድ ይከኣል እዩ ጉድ ፍራይዲ ኣግሪመንት ውሕዚ ቅድስቲ ዓርቢ ዝበሃል ኣሎ ኤርላንዳውያን ካብ ብከም ዝነብሩ ኣብ ሪፐብሊክ ኦፍ ኤርላንድ ዝነብሩ ኣለዉ ካብዚ ናይ ኤርትራ ሓንቲ ሃገር ኣላ ናይ ኤርላንዳውያን ምነብሩ ኤርላንድ ከዓ ኣብ ዩኬም ዝነብሩ ስለዚ እቶም ኣብ ክልተ መንበረ መንግስታት ውክልና ኣለዉ ብከምኡ ጌርካ ብሕጋውን ሰላማውን ምዕራ ይከኣል እዩ ንኣብነት ኤርትራ ከዓ ክዳፋ ኣይክእልን እዩ ኢና ንዘለና
ቀፂለ ዝረኸብኮ ኣብ ስዊድን ዝነብር ግን በቢግዜኡ ናብ ትግራይ ዝመፅእ ኣማኒኤል ሳለ እዩ ኣማኒኤል ሳለ 12212011 ዓ.ም ኣብ ዝተኻየደ መድረኽ ንፋስ ሰላም ክልቲ ህዝብታት ዝብል ዘቕረቦ ምፅናዕታዊ ፅሑፍ ዝሰነቆ ዕላማን ዘለዎ ፋይዳን ከብረህድለይ ፈረማሓይተየ ነይረ
ኣነ በዚ እትህበኒ ዘለካ ዕድል ኣዝየ ዝሕጎስ ስለምንታይ መጀመርያ ኣብታ ኣብ መቐለ ዝገበርኮ ሌክቸር ነይሩ ካልኣይ ኣብ ኣውስትራልያ ብቴሌፎን ገይሮም ኢንተርቪው ኣግቢሮምኒ ሕጂ ድማ ንስኻ ተርቢ ተግብረኒ ኣለካ ስለዚ እቲ ክብሎ ዝደሊና ተፃረየ ከይድ ክእል እዩ ምናልባት ኣብ መንጎ ዘይምርድዳ ተፈጢሩ እንተኮይኑ ሕጂ ከፃርዮ ክእል እዩ ኣነ እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ዘሎ ዝምድና መጀመርያ ሰብ ክፈልእ ዘሎ እቲ ዶብ ከም ዘለዎ ማለት ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ተኸቢሩ ግን ካብ ቀደማት ሒዙ ሓደ ህዝቢ ምዃና ከበሳ ማለት እየ ከበሳዊ ኤርትራ ምስቲ ከበሳዊ ትግራይ ሓደ ምዃና ክንርስዕ የብልና ንዚ ድማ ብምንታይ ክንቅፅሎ ንኽእል ብንግዲ ኹን ብናይ ባህሊ ልውጥ ኹን ወላ ውን ትግራይ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ትኹን እምበር እቲ ዝነውሐ ቦርደር ምስኣ ስለ ዘሎና ምሕዋትና ከዓ ስለ ዝኾኑ ትርክብ ምስ ትግራይ ዘሎና ክቕፅል እያ ንዝደልዮ እናበርትዐ ከይድ ሓደ እዋን እውን ሕማቅ ዘመን ወይ ክፉእ ዘመን ድሕር መት እዩ ክልቴና ኩሉ ግዜ እቲ ሕውነትና ኣጠናኺርና እንተደ ፀኒሕና ብደገ ዝመፀና ወይ ብማእከላይ መንግስቲ ዝመፀና መጥቃዕቲ ገለ ክንቃወሞ ንኽእል ኢና ከም ሓደ ህዝቢ ኮይና
ኣብ ቀረባ ብማሕበራዊ ሚድያ እንኳዕና ኣጋዝያን መፅኻ ዝብል ርአ ኣጋዝያን ማለት እንታይ ማለት እዩ ትፈለሞ
ኣነ ሓቂ ዘረባ ኣጋዝያን ዝብል ዘረባ ብዙሕ ኣይፈልጦን እየ ምናልባት ካብቲ ዝተዛረብኮ ናብኡ ናብቲ ናቱ ፍልስፍና መሪሕዎም ክኾን ንገሊኣቶም ግን ንኣነ እንታይ ዝብል ሕጂ ንኣብነት ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ምሕዝነት ክንብል ከሎና እቶም ኣሕዋትና ዝኾኑ ኣብ መታሕዝ ዘለዎ በዓል አለ ኩናማ ይሁን ሙዳረብ ይሁን አሳርታ ይሁን ወይ ራሻይዳ ይሁን ዚአቶም ሲ ሁሉ ግዜ አብ ግምት ኮነቶ ማለና ለስክሳብ እንደ ይቅርበት ዘለው ምስትግራይን ሳቶም አብ ሱዳን ዘለው ህዋቶም እንደ ይቆርቡም እቶም ከም በዓል በን አመርኩም ትግራይሁን ካሎት ብሄራቱን አለው ስለዚህ እዚ ናብኦም ክንጎድፈሉና ንመን እዮም ኣሕዋትና ኢሎም ዝፅውዕዎም ንሳቶም ንዕና ንትግራዎት ኣሕዋትና ኢና ንብሎም ኣሎና ንሳቶም ከነየን እዮም እዚ ኩሉ ክግበር ከሎ ግን ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ሕሉው ክኸውን ኣሎ ኩሉ ግዜ ትደባት ፍሉጥ ክኸውን ኣሎ እዚ ምስ ገበርካ ኣኻሽዑ ናብ ሕውነትን ናብ ካልእ ነገራትን ናብ ዝምድናን ተኣቱ ካልእ ድማ ክብሎ ደሊ እቲ ኣግኣዝያን ዝብል ኣዘራርባ ኣነ ከም ዝሰማዕክዎ ኣይፈልጦን እየ ፀቢዖ ግን ንእስላም ዝውክል ኣይመስልን ኣነ ግን ፈፂመ ኣንፃር ናይዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ስለምንታይ እስልምና ልክዕ ከም ክርስትና ሓደ ገይረ ዝወስዱ ወላቲ ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ኤርትራን ዘለዎ ኣመፃፅኣ ልክዕ ከምቲ ክርስትና ብፍሬመናጦስ ዝመፀ ዚ ሃገር ብድሕሪኡ 500 ዓመት ፀኒሑ ድማ በቶም ሰዓብቲ ናይ ነቢ መሓመድ ድማ መፅኡ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ሕጂ ክልቲኡ ሓደ ክልቲኡ ናይ ኣብርሃሚክ ሪሊጅን እዩ ክልቲኡ ሰላም ዝደሊ ሃይማኖት እዩ ክልቲኡ ሱር ዘለዎ ይባሃገና ኣብ ባህልና ኣብ ኩሉ ስለ ዘሎ ኣነ ንእስላም ንህላዋይ ናይ እስላም ብዛይ መጠን ብሓይሊ እየ ዝድግፎ ምድጋፍ ጥራ ዘይኮን ከዓ ክውን እዩ ኣነ ደጊፈ ኣይኮነን ዝድገፍ ግን ክውን ነገር እዩ እስልምና ሓደ ክፋል ናይ ባህልና ናይ ሃይማኖትና እዩ ከም ኤርትራውያን መጠንን ከም ኢትዮጵያውያን መጠንን ስለዚ እስልምና ዝጓሲ ወይ ድማ ከም ጓና ገይሩ ዝርያ ዝኾነ ዓይነት ፖለቲካዊ ንጥፈት ይኹን ወይ ድማ ፍልስፍና ኣይድግፎን እዩ ኣነ
ኣብኡ ከለካ መወዳእታ ንኢትዮጵያን ኤርትራን ወይ ኤርትራን ትግራይን ህዝብታት ናብ ንቡር ሰላም ንምፃእ እንታይ ክግብር ኣለዎ
ናብ ንቡር ሰላም ክምፃእ ኩላትና ልብና ኣፅሪና ክንቃለስ ኣሎና እንታይ ኣሎ መስለካ ፀገም ኮይኑ ስማዓና ኣነ ክሳብ ክንደይ እዩ እቲ ህዝቢ ብልቡ ደባቶ ኣኽቢሩ ሲ ክሓብር ደሊ ኣብ ኤርትራ እቲ ናይ ኮሎኒያል ሜንታሊቲ ኣሎ ኩሉ ግዜ ሰልጠና ኢና ንሕና ዝለዓልና ኢና ዝብል ኣሎ ብድሕሪኡ በዚ ናይ ሻዕብያ ፍልስፍና ዝመፀ ይከኣሎ ዝብል ገለ ሕጂ እዚ ነቲ ኤርትራዊ ካብ መጠን ንላዕሊ ከምዚ ልዕሊ ኩሉ ሰብ ገይሩ ወሲድዎ ንነብሱ ኣብ ትግራይ ንድሕ መፅካ ድማ እቲ ናይ ምሓራ ናይ ሽዋ ዝሓለፈ ፅልዋታት ገለ እቲ ናይ ምሓርኛ ባህሊ ከምዚ ዝምብል ገይርዎ ንኣብነት ኣብ ትግራይ ንድሕ ርኢካ ብዙሕ ኣብቲ ስማት ዝበዝሐ ክትርኢ ከለካ ሕጂ ናይ ምሓርኛ ኣስማት ትርኢ ኣብ ኣዘራርባ እውን ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ትግራዊ ገለ ደቆም ገለ ብምሓርኛ ክዛረቡ እዮም ዝገድፍዎም ትግርኛ ይፈልጥዎን እዮም እ ከምኡ እንተደኣ ኮይኑ ክሳብ ክንደይ እዩ እቲ ኤርትራዊ ከኣምኖ ዝኽእል ነቲ ትግራዋይ ካልእ ኩሉ ግዜ ምሳና ድዩ ትልቡ ወይስ ክኸፍኦ ከሎ ዶዲ ናባና ክመፅእ ደሊ ክርቦ ከሎ ድማ ናብቲ ማእከላይ መንግስቲ እዩ ዝምብል ስለዚ እዚ ስክዕር ኣሎ ሃገራውነት ክፍጠር ኣሎ መጀመርያ ኣብ ትግራይ ምእንቲ ምስ ኤርትራ ድማ ብሓደ ኮይኑ ዝምድንኡ ከጠናኸር እንተዘይኮይኑ እንድሕር መንነቱ ዘረጋገፀ እቲ ህዝቢ ትግራይ እቲ ህዝቢ ኤርትራውን ብዙሕ ክኣምኖ ይክእልን እዩ
ክልቲኦም ዝሃብን መብርሂ ኣዝየ ዘመስግን ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ
ነመስግን ዓለም እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብሙዚቃ ክሰናበተኩም ርምደት ዓለም ብተዚማ ጥዕምቲ ዜማ ፅባሕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድህን እየ ሰላም
ዝምሉኒ ድሓንድዮም ዞም ዓዲ This program has come to you from the Voice of America, Washington. This is VOA News.